Tak je, ta experiment dokonce ve speciálním vydání. Celou půl hodinu budeme mluvit o elektroautech. Mladoboleslavská Škodovka v týdnu představila své první nové čistě na elektrický pohon. My jsme u toho byli a probereme také výhody i dosavadní neduhy aut na baterie i to, za jakých okolností by si je Češi mohli začít masivně pořizovat. Jezdí jen na elektřinu, jeho maska vypadá, jako by byla z krystalu a ještě k tomu svítí. Škodovka představila svůj nový elektrický vůz Enyaq. Vyrábět se bude na stejné lince Mladé Boleslavy jako nová Octavia, a to do konce tohoto roku s cenou lehce přes 1 000 000 korun.
Nového šéfa Škody Tomase Šefra dovezl do O2 Univerzum automobil Laurin a Clement Voitiret A z roku 1905, tedy vůbec první vůz mladoboleslavské značky na oslavu 125 let od jejího založení. Šefra ale zdůraznil, že modelem Enyaq iV naopak začíná nová éra automobilky.
The Enyaq iV is a true milestone for the brand.
SUV Enyaq je vůbec prvním modelem Škody, který využívá platformu MEB pro elektroauta z koncernu Volkswagen. Vyrábět se bude v Mladé Boleslavi a bude tak první plně elektrickou Škodovkou produkovanou v Česku. Malý bratříček Citygo se totiž vyrábí na Slovensku. Do přestavby mladoboleslavské výrobní linky pro modely na platformě MEB mimochodem Škoda investovala 32 milionů euro.
The coming months we will be focusing on advancing electrification and digitalization.
Tomas Schäfer připomněl plán oznámený už jeho předchůdcem, tedy že do roku 2022 Škoda představí hned 10 modelů poháněných bateriemi. Enyaq je tedy po Citygu, Superbu a Octavii čtvrtým z nich.
Ladies and gentlemen, the all new Enyaq iV.
Nová Škoda Enyaq, auto, které podle šéf-designéra Olivera Štefányho vypadá jako atlet, který je připravený vyrazit ze startovních bloků. Co na to říká redaktor serveru Garáž.cz Dominik Valášek?
Na tom autě je do značné míry vidět, že je to první vůz Škody, který využívá platformu MEB, což je koncernová platforma pro elektromobily. Projevuje se to tím způsobem, že když se podíváte z boku na proporce toho auta, tak vynikne poměrně krátká přední část s krátkým předním převisem. Je to samozřejmě dáno tím, že neexistuje ten velký prostor pro pohonné ústrojí, který je u konvenčních aut. Místo toho jsou tady baterie trakční, které jsou umístěny v podlaze vozu.
Designově je velmi zajímavá ta přední část, ta prosvětlená čelní maska, je to tak?
Ano, ta prosvětlená maska je zajímavý prvek, který posouvá Škodovku dál do premiového segmentu. Například BMW u modelu X6 tak teďka udělalo podobnou svítící masku a dočkalo se poměrně kladného přijetí. U Enyaqu je navíc ta maska pěkně opticky navázaná na světlomety, které jsou už v základu s LED technologií. Za příplatek potom mohou být i LED Matrix světlomety, to jsou ty inteligentní světlomety, které vykrývají okolní provoz při svícení dálkovými světly.
Enyaq se v Česku bude prodávat se dvěma variantami baterií. Podle Axla Andorfa, který má vozy na elektřinu ve Škodě na starosti, je zajímavá hlavně verze s akumulátory o kapacitě 82 kWh, díky kterým Enyaq ujede až 510 km. Například další elektrické SUV vyráběné v Česku, Hyundai Kona, ujede se svými silnějšími bateriemi o zhruba 20 kilometrů míň. Vojtěch Koval a Matěj Skalický, Radiožurnál.
Koncerny PSA, Renault, Nissan a další vyvíjejí speciální podvozky pro bateriová auta. Chtějí je sdílet napříč svými značkami, aby ušetřili. Vlastní platformu pro elektromobily má také koncern Volkswagen. Stojí na ní nové SUV Škoda Enyaq, o kterém byla řeč. Na webu Radiožurnálu se můžete podívat na fotografie z jeho představení. Reportér Matěj Skalický mluvil s Axlem Andorfem, který má v Mladé Boleslavi na starosti právě elektrická auta. Ptal se ho, k čemu nový podvozek vlastně slouží.
Myslím, že velkou výhodou této platformy, které říkáme MEB, je, že díky ní ušetříme. To nám umožňuje použít skutečně moderní technologie a zároveň se dostaneme na cenu, za kterou budou elektromobily na trhu dostupné.
Elektromobily jsou ale pořád velmi drahé. S karoserií SUV začínají u Mazdy nebo Hyundai na zhruba 850 tisících. Větší Enyaq přijde na 1 000 000. Vy budete tohle auto vyrábět na stejné lince v Mladé Boleslavi spolu s běžnou Octavií a Karokem. Jak složité byly přípravy?
Tohle je skutečně velká zásluha lidí z výroby, protože my budeme v Mladé Boleslavi vyrábět auta na dvou různých platformách. To není vůbec jednoduché, ale tým přípravy zvládl. Naši zaměstnanci dokázali uspůsobit výrobní linku tak, že budeme schopni pružně reagovat na poptávku. Myslím, že jsme přišli na proveditelný, ale zároveň dost unikátní způsob, jak toho dosáhnout.
Už dlouho se mluví o tom, že elektromobily mají malý dojezd, že tu nejsou dobíjecí stanice a tak dále. Jaké jsou podle vás největší limity pro elektrická auta?
Na jednu stranu je to určitě už zmíněná cena, na druhou jde o nějaký kompromis mezi tím, kolik bude vážit baterie a kolik auto na baterky ujede kilometrů. Tady jsou stále nějaké limity. Já ale věřím, že s naší platformou jsme se vydali tou správnou cestou.
Koronavirus tvrdě zasáhl automobilový průmysl, ale prodeje elektrických aut, zvlášť tedy na bohatším západě Evropy, stále rostou. Informovalo o tom Evropské sdružení výrobců automobilů. Čím si tohle vysvětlujete?
Je to prostě velký trend a pro nás zároveň skvělá šance vstoupit na trh s elektromobily. Jsme si vcelku jistí, že se na tomhle růstu můžeme podílet.
Nejvíc se na něm v Evropě aktuálně podílí francouzský Renault nebo kalifornská Tesla. Platí, že automobilová budoucnost je ve Škodovce elektrická?
Určitě. Krok po kroku budeme představovat další elektrifikované modely. V nadcházejících letech jich přijde nejméně 10 a bavíme se o všech autech, kde pomáhá elektřina. O hybridech, dobíjecích hybridech i plně elektrických autech. Pro mě je tedy budoucnost 100% elektrická.
Říká Axel Andorf, který se ve Škodě věnuje elektrickým modelům. Matěj Skalický, Radiožurnál.
S vámi Radiožurnál, no a v Experimentu teď potřetí o autech na elektřinu. Těch v Česku jezdí podle nejnovějších údajů Svazu dovozců automobilů přes 4000. Mezi nejprodávanější modely patří jeden od Škody Auto, kalifornské Tesly a jihokorejské automobilky Hyundai. Tržní podíl bateriových aut je ale stále zanedbatelný. Naším hostem je teď šéfka automobilové sekce serveru Aktuálně.cz Eva Srpová. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč Češi nekupují elektrická auta v takovém množství jako Němci, Norové nebo Francouzi? Může za to jenom vysoká cena nebo prostě čeští řidiči jsou konzervativní?
No, já si myslím, že důvod je celkem prostý, protože elektromobily jsou zatím příliš drahé a Češi na ně nemají. No, protože v těch západních zemích, které vy zmiňujete, tam se elektromobilita silně podporuje, a to třeba například i dotacemi. Aktuálně v Německu můžete využít dotaci až 9 000 € na nákup elektrického auta, v Rakousku je to 5 000 €, ve Francii vlastně letos byla vypsaná historicky zatím největší dotace a to bylo 12 000 € ve chvíli, kdy jste se ještě k tomu zbavili staršího dieslu. No a to už je samozřejmě velká částka, která spoustu lidí motivuje. A nejenom to, že se ta elektromobilita podporuje těmihle příspěvky, ale zároveň se vlastně tím způsobem omezují ty vozy se spalovacími motory. Typicky zakazují se vjezdy do center měst ve spoustě evropských státech. Třeba DPH je taky násobně větší u aut se spalovacím motorem než u těch elektromobilů. Třeba v Londýně, když chcete vjet do centra měst, tak platíte každý den 500 €, zatímco když máte elektrické auto nebo hybrid, tak to máte zadarmo. A to samozřejmě potom rozhodně zvýhodňuje vlastně ty elektromobility a naopak znevýhodňuje ty vozy se spalovacími motory. No a vlastně, pardon, ale jenom jsem chtěla říct, možná vás zajímá, jak je to v Česku, nebo chcete...
Určitě ano.
Dobře. No v Česku je to vlastně úplně jinak. Tady zatím žádná dotace pro fyzickou osobu na elektrické auto nikdy vypsaná nebyla a zatím není. Češi, ale pouze podnikatelé, mohli využít takový evropský program, kdy získali 20 až 30% z ceny toho elektrického auta, ještě letos na jaře to bylo možné využít, nicméně pro ty podnikatele tam bylo spoustu omezení. Typicky třeba, když jste pracoval v hotelierství nebo v lázeňství, nebo dokonce, když jste právníkem nebo umělcem, tak jste nemohl ani o tu dotaci zažádat. No a zatímco, jak jsem mluvila o tom, že v zahraničí se trošičku ty spalovací auta ostrakizují, nebo jak bych to řekla, tak u nás zatím nic takového neděje. Takže to je určitě spoustu, tohle jsou ty asi hlavní důvody, proč ta elektroauta se u nás zatím moc neprodávají, protože jsou drahá.
Tak to byla vyčerpávající odpověď hned na několik mých otázek a Eva Srpová z automobilové sekce serveru aktuálně.cz. Děkujeme, přejeme krásný den, naslyšenou.
Dobře,
nashledanou,
mějte se.
Na Radiožurnálu pokračuje Experiment, magazín o vědě a moderních technologiích a také o převratných objevech ve zdravotnictví. Český lék Mitotam má velmi dobré výsledky, například u nemocných s karcinomem ledvin. Látka míří přímo do mitochondrie nádorových buněk, vyvinuli vědci z centra BioCEF Akademie věd pod vedením profesora Jiřího Neužila. A právě on dostal tento týden cenu za významný počin v oblasti investic od Sdružení pro zahraniční investice Czech Invest.
Nás to dál motivuje, protože samozřejmě my nejsme u konce, my jsme na začátku.
Popisuje dojmy z ocenění biolog Jiří Neužil z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
Z určitého hlediska toho základního výzkumu jsme hrozně daleko. Z hlediska aplikace na pacientech nás čeká ještě dlouhá cesta, ale myslím, že je to velice nadějné a časem dostaneme. A že vlastně tom jsou nějaké investiční zážitosti, bez nich my bychom nemohli tomu pacientovi se dostat.
První poznatky o Mitotamu, který cílí na mitochondrie, získal Jiří Neužil už v roce 2006.
Měli jsme nějaké látky, které se jevily zajímavé z hlediska základního výzkumu a jedna z nich je ta látka Mitotam, tamoxifen, který se používá běžně v léčbě nádoru prsu, kterou jsme modifikovali nebo pozměnili tím způsobem, že specificky se akumuloval v mitochondriích. V rámci toho dojde k tomu, že místo, aby se tvořila energie nebo v tom množství, jako je normální, tak části energie se, vlastně potenciální energie se změní na formy kyslíku, které zabijou tu rakovinovou buňku. Vyvolají kaskádu reakcí, které vedou ke smrti, k zániku rakovinné buňky.
Do fáze klinického testování se přitom protinádorová látka dostala až v roce 2013. Dlouhodobý výzkum je ale zároveň značně nákladný.
Základní výzkum je financován agenturami grantovými. No a samozřejmě ten výzkum, potom ten translační, kdy se testují, kdy se realizují nějaké klinické studie a tak dále, tam je zapotřebí soukromých investorů.
Profesor Neužil proto oslovil zakladatele společnosti SmartBrain, která v Česku finančně podporuje zajímavé vědecké projekty a i díky tomu vědci pokračovali ve výzkumu. Teprve nedávno přitom zjistili, že látka Mitotam pozitivně působí i na jiná onemocnění než ta nádorová, třeba na diabetes druhého typu.
Proto jsme se zaměřili s kolegy z Institutu klinické a experimentální medicíny, oni to jsou diabetologové, no a zjistili jsme, že Mitotam má velice výraznou schopnost snižovat projevy nebo snižovat diabetes druhého typu, takže vlastně se chová jako léčivo proti diabetu druhého typu a my to současné době chceme publikovat a chtěli bychom v nějaké dohledné době, relativně dohledné době zahájit klinické testování Mitotamu na pacientech s diabetem druhého typu.
A právě za takto významné poznatky uděluje Sdružení pro zahraniční investice ceny. To potvrzuje i jeho předseda Kamil Blažek.
Díváme se do toho, co a kdo nebo jakým projektem může přinést České republice a chceme tím právě ukázat i ten pozitivní příklad. Jo, to je, řekněme, jeden z důvodů udílení těch cen je opravdu ukazovat dobré pozitivní příklady toho, že věci se líhnou a že ty příležitosti jsou.
K jejich využití a potažmo dalšímu výzkumu, ale vědci potřebují získat finance. Ocenění za přínos v oblasti investic by tak mohlo zkoumání účinků Mitotamu napomoct. Zuzana Machálková, Radiožurnál.
Magazín Experiment v sobotním dopoledním Radiožurnálu. Čeští experti vyvinuli algoritmy, které výrazně zrychlí práci policistů. Nový počítačový program umí automaticky vyhledávat vztahy a vazby mezi informacemi, jakými jsou třeba dokumenty a e-maily, textové zprávy, odposlechy, bankovní transakce anebo také videozáznamy. Podklady pro vyšetřování stačí nahrát do jednoho jediného úložiště. No a pak už jenom trpělivě čekat na výsledek pátrání. Systém už používají dokonce některé země středního východu a zdá se, že část z něj brzy využije také policie České republiky.
Na té obrazovce běží rozpoznávání obličejů.
Jednu ze součástí složitého systému předvádí David Beneš.
Když se podíváte před televizi, tak vás to zaznamená a pokud bychom vás měli v databázi, tak vás to rozpoznalo barvu trička, pohlaví, nějakou emoci. a další věci.
Popisuje konzultant Cogniveru, tedy společnosti, která systém vyvinula, jakým způsobem je možné identifikovat například VIP klienty hned při vstupu do banky. Česká policie začne koncem roku používat pro porovnávání fotografií v databázích algoritmy vyvinuté právě těmito vývojáři. Technicky jsou založené na neuronových sítích, pokračuje Walter Pavliš.
Jsou to i algoritmické záležitosti, nejsou to nutně jako vždycky jenom neuronové sítě, ale to jsou takový teď nejčastější způsob, jak něco počítač naučit, aby uměl automaticky vyhledat.
Jak dál říká obchodní ředitel, firma aktuálně pracuje na rozšíření systému o analýzy sociálních sítí. Je zapojená do mezinárodního projektu na vyhledávání teroristů. Zásadní jsou v těchto případech vždy data, na kterých se software s takzvanou umělou inteligencí učí.
To je příklad od příkladu. Budete se bavit o tom, že hledám na tom obličej, tak si koupíte hotový systém, jakoby, který ten dataset je obrovský a jako ani se k němu jako nedostanete, nevíte, na čem byl vytrénován. Budete-li hledat například ty zbraně a podobně, tak jsou předpřipravené ty datasety, většinou jsou jakoby součástí té dodávky, aby ten zákazník věděl, na čem byly vytrénovány ty systémy a mohl si to popřípadě dotrénovat třeba na jiný typ zbraně nebo na něco takového.
Zatímco software na rozpoznávání obličejů nebo zbraní vyjde zhruba na jednotky milionů korun, zmíněný vyhledávač podezřelých vzorců chování na sociálních sítích stojí zhruba desetinásobně víc.
Dneska jsou nejdražší ti lidé, kteří na tom pracují. A při větších projektech, kdy děláme dohromady třeba se zahraničními partnery, například při rešerši sociálních sítí, tak to už jsou softwary, na kterých pracují jako stovky vývojářů a tam ty ceny už jdou teda do desítek milionů.
Ve vývoji je také program, díky kterému by kamery ve školách mohly označit člověka se zbraní. Projekt finančně podpořila i Technologická agentura České republiky.
Máme nějakou dohodu na Jižní Moravě, že bychom to zkoušeli ve školách na kamerách, které jsou tam instalovány, že by v případě, že se objevila v ruce někoho zbraň, aby to prostě alertovalo někam na třeba nějaký security nebo na bezpečnost a ty by byli schopni zareagovat.
Podobně je možné hlídat také bezpečnost práce, třeba to, jestli po staveništi nechodí někdo bez přilby, případně bez jiných ochranných pomůcek. Zatímco u nás v Evropě musí být některé funkce tohoto systému s ohledem na ochranu osobních údajů omezovány, na Blízkém východě, v Asii nebo v Africe jsou pravidla v tomto směru podstatně volnější a tak některé státy, jako třeba Bahrajn nebo Kenya, zvažují, že by jim v Čechách vyvinutý systém mohl pomoci v trasování pacientů nakažených koronavirem. Petr Kološ, Radiožurnál.
Za český pavilon na světové výstavě Expo 2015 v Miláně dostala společnost Comma Modular hned několik ocenění. Po výstavě si ho pak firma rozebrala a odvezla do svého areálu ve Vizovicích. Byl totiž postavený z modulů. A právě možnosti takzvaných modulárních staveb probíráme v novém dílu našeho podcastu Budoucnost R. Reportér Vojtěch Koval ho natáčel právě přímo ve Vizovicích.
Tady vidíte už ten hotel, nějaká administračka, toto je ta zrovna ta protialkoholní, jo, nějaké pekařství.
Stanislav Martinec, majitel společnosti Comma Modular, mi u vchodu do výrobní haly na nástěnce ukazuje některé ze staveb, které společnost ze svých modulů postavila.
Toto je dokonce v Chorvatsku celý resort, který jsme udělali, jo, mateřská škola.
Jednotlivé stavby jsou v závislosti na jejich velikosti poskládané až z několika desítek modulů. Ty Comma kompletně vyrábí ve svém závodě ve Vizovicích.
Každý ten modul je, jak by, nechci říct originální, samozřejmě, když se dělá velká sestava, tak těch 80 třeba modulů je podobných, stejných, ale on tam má různé držáky, je to takové, jak kdyby šasi na auto. To má různé výcvaky a tam se to jednou dá, jednou použije, jednou nepoužije.
Moduly jsou z ocelových rámů. Pracovníci Comma Modular je ale připraví kompletně ve výrobní hale, včetně vnitřních povrchových úprav, podlah nebo třeba elektroinstalace, tak aby je po dovezení na stavbu mohli jen pospojovat dohromady.
Teď děláme nemocnici v Karviné, jinak je to první modulární nemocnice, je to ortopedické oddělení. To 85 kusů velkých modulů, my postavíme tu hrubou stavbu za jeden týden, protože je to velká skládačka.
Říká Stanislav Martinec v aktuálním díle podcastu Budoucnost R. Výhodou modulárního pojetí chystané nemocnice je i to, že společnost nejdřív postavila 3 ukázkové moduly a lékaři si je přijeli oskoušet ještě ve výrobní hale.
Prostě na vozíčku jsme jezdili, protože je to ortopedie, tak nohy natažené a projížděli jsme. A vy jste viděli, kolik věcí jsme museli změnit, aby to jako fungovalo, jo? Že někteří projektanti navrhnou, ale pak zjistíte, že to madlo je daleko, když máte zlomenou nohu, jo, že tam nedostanete. Toto se všechno otestovalo a my už jenom opakujeme. A tím pádem se minimalizovaly chyby.
Díky modularitě navíc může společnost Comma nemocnici kdykoliv jednoduše přestavět.
Je opravdu v budoucnosti možné, kdyby rozhodla se nemocnice, že ji chce rozšířit, tak ji rozšíříme a bude to celkem jako jednoduché.
A kdyby se rozhodla to oddělení celé někde přesunout, tak oni dokonce to můžou prodat a my jim z toho uděláme třeba dvě školky.
Celý podcast o modulárních stavbách si můžete už teď poslechnout v naší aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnál.cz a v dalších podcastových aplikacích. Z Vizovic, Vojtěch Koval, Radiožurnál.